คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังจากที่ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะ3ไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงมาตรการผ่อนคลายในระยะที่4ต่อไปบ้างหรือไม่คะและน่าจะเป็นธุรกิจหรือว่ากิจกรรมประเภทใดที่จะมีการผ่อนคลายในระยะที่4คะ
ในส่วนของการคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะที่3ที่ผ่านพ้นกันไปเกือบจะ1สัปดาห์นี้นะคะปรากฏว่านับตั้งแต่ที่ผ่อนคลายกันไปตัวเลขของผู้ติดเชื้อในไทยถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยมีแต่การติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศดังนั้นก็มีแนวโน้มค่ะว่าในส่วนของมาตรการประเภทกิจการต่างๆและกิจกรรมต่างๆที่อาจจะคลายล็อกได้ในระยะต่อไปคือระยะที่4นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาซึ่งมีแนวโน้มค่ะว่าในส่วนของกิจกรรมทั้งหมด12กิจกรรมที่อาจจะคลายล็อกได้ในระยะต่อไปนั้นจะประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 2. สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุที่เดินทางแบบไปกลับวันเดียว 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 4. ห้องประชุมเพื่อการรวมตัวการอบรมหรือว่าศาลาการประชุมที่มีการรวมกันมากกว่า200คน 5. การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีรายการต่างๆ 6. การเปิดอุทยานแห่งชาติสวนรุกขชาติทั่วประเทศ 7. การเปิดชายหาดชายทะเล 8. สวนสนุกสวนน้ำสนามเด็กเล่นร้านเกม 9. สนามกีฬาโรงยิมประเภทการออกกำลังกายอย่างสนุกเกอร์มวยหรือเทควันโด 10. การจัดแสดงคอนเสิร์ตดนตรีอีเวนต์ต่างๆ11สถานบันเทิงผับคาราโอเกะและ12สถานบริการอาบอบนวดซึ่งทั้ง12กิจการและกิจกรรมที่ประกอบมานี้ล่ะค่ะถูกนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยนายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธินโฆษกศูนย์สบค.ระบุเขาว่าคณะกรรมการจะมีการรวบรวมข้อเสนอจากผู้ประกอบการกิจการต่างๆว่ากิจการใดมีแนวทางในการป้องกันเรื่องของโรคโควิด-19 ได้อย่างดีถ้ากิจการนั้นสามารถควบคุมได้อย่างดีก็คาดว่าอาจจะเป็นภายในกลางเดือนนี้ค่ะที่เราจะเห็นว่ามีการคลายล็อกในระยะ4เกิดขึ้นแต่อาจจะมีในบางกิจการเหมือนกันจากทั้ง12หัวข้อที่กล่าวมานี้อาจจะต้องไปเปิดกันอีกทีในช่วงของสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ระยะที่4นี้อย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเรื่องของการคลายล็อกระยะที่4มีความพยายามจะซักถามเขาว่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใดแน่นายกรัฐมนตรีระบุแค่ว่าจะขอให้เกิดขึ้นเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาพฤติกรรมของคนไทยทั้งประเทศที่จะร่วมมือกันในการดูแลเรื่องของสุขลักษณะของตัวเองพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างกรณีที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมากค่ะเดินทางไปเที่ยวที่ชายหาดบางแสนและเกิดปัญหาว่าการจราจรติดขัดอย่างหนักนายกบอกว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าการคลายล็อกระยะที่4จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้เปิดเผยออกมาสั้นๆเหมือนกันนะคะว่าทั้ง12กิจกรรมกิจการที่ประกาศมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้ที่จะได้คลายล็อกระยะที่4พร้อมๆกันค่ะ
สำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนั้นทางการไทยจะมีแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรหลังโควิด-19 คลี่คลายลงคะ
ในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวต้องบอกก่อนนะคะว่ามาตรการที่ออกมาระยะนี้จะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกันเองของคนไทยด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าไทยจะเปิดน่านฟ้าและเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่ล่าสุดมีการประชุมพูดคุยกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทางกระทรวงการคลังซึ่งนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเองได้มอบการบ้านให้กับการท่องเที่ยวไปพิจารณาดูว่าจะมีแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของคนไทยอย่างไรที่จะมีความคุ้มค่าในการใช้เงินซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนและเริ่มออกมาตรการการส่งเสริมคนไทยให้ท่องเที่ยวในไทยได้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเบื้องต้นมีข้อเสนอออกมาว่าในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งมีประมาณ1,200,000คนทั่วประเทศอาจจะได้ของขวัญเป็นแพ็กเกจทัวร์3 วัน 2 คืนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะเป็นผู้ออกใช้จ่ายออกค่าใช้จ่ายให้กับอีกหนึ่งอย่างค่ะที่จะเป็นแพ็กเกจออกมาก็คือสนับสนุนคนไทยเที่ยวไทยในแพ็กเกจเที่ยวปันสุขกระตุ้นการเดินทางข้ามจังหวัดโดยแจกบัตรกำนันดิจิทัลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ถึง 3,000 บาทเพื่อจะนำไปใช้ในการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งรายละเอียดของบัตรกำนันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะออกมาคล้ายๆกับกรณีที่เคยออกเงินเอาให้มาช่วยเหลือในการไปท่องเที่ยวชิมช็อปใช้ก่อนหน้านี้แต่แนวทางทั้งหมดนั้นจะได้ข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งประมาณกลางเดือนนี้เบื้องต้นค่ะเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในครั้งนี้อย่างน้อยน่าจะมีคนไทยประมาณ 4-50,000 คนที่จะไปท่องเที่ยวและ 4-500 ล้านอาจจะกลับมาเป็นงบประมาณในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวกลับมาได้ตลอดทั้งปีนี้แต่ในส่วนของตัวเลขที่กำหนดไว้4ล้านถึง500ล้านบาทนี้จะเป็นเพียงตัวเลขที่กำหนดไว้คร่าวๆเท่านั้นนะคะกระทรวงการคลังบอกเลยว่าถ้าสถานการณ์ของโควิด-19 ตลอดไตรมาสที่3และ4ยังไม่ดีขึ้นอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เราคาดฝันไว้แต่อาจจะไปไม่ถึงค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook